Ці його слова, хай дещо й абстрактні, повернули мене назад із тих глибин відчаю, куди я потрапив. «Дякую», – промовив я. Він кивнув, а тоді сказав, «Можливо, твоєю першою імпульсивною реакцією буде з'ясувати стосунки з матір'ю», – продовжив він. «Але я б не радив тобі цього робити. Цим ти не досягнеш нічого. Лише відкриєш їй свої підозри. Розумніше було б зіграти тонше і побачити, що тобі вдасться дізнатися». Я зітхнув. «Звісно, твоя правда», – сказав я. «Ти прийшов сьогодні і для того, щоб сказати мені це, а не тільки, щоб допомогти втекти. Чи не так?» Він посміхнувся. «Перейматися варто лише важливими речами», – промовив він. «Ще побачимося». І з цими словами він зник. І раптом я побачив його вже біля авто. Він розмовляв із Люком. Ось він показав йому, де знаходяться запаси харчів. Мене хвилювало, котра година тепер у дворах. Трохи поговоривши, вони вдвох помахали мені, потім потисли один одному руки. І Корвін розвернувся і зник в тумані. Я чув, що з радіо лунає Лілі Марлен. «Лілі Марлен» – пісня про кохання, композитор Норберт Шульце, слова Ганс Ляйб. Текст пісні був написаний ще в середині 1910-х років. Спочатку пісня мала іншу назву – «Дівчина під ліхтарем», але популярності пісня набула під назвою «Лілі Марлен» у роки Другої світової війни по обидва боки фронту. Роджер Желязний відтворив сцену з пісні у книжці «Лицар Тіни», змусивши Мерліна зустрітися з дівчиною, що чекає під ліхтарем на Корвіна. Пісня перекладена багатьма мовами світу. Серед інших українською пісню переклав Сергій Жадан. Біля казарми, перед ворітьми, ще стоїть ліхтарня і світиться з пітьми. Так віриться, що ми прийдем стояти знов під ліхтарем, як вперш Лілі Марлен. Я сфокусувався на бажанні, аби лабіринт переніс мене до шляхів савалів. На мить усе навколо закружляло у вирі темряви. Коли чорнота розсіялася, я, як і раніше, стояв у центрі лабіринту. Я спробував ще раз, цього разу уявивши собі замок Сухая. І знову лабіринт відмовився закомпостувати мій квиток. «А як близько ти можеш мене закинути?» – запитав я нарешті. Знову закружляв вир. Але цього разу світлий. Він доправив мене до мису з білого каменю, що лежав, розділяючи чорне море та чорне небо. Я стояв, взятий наче в дужки, у два півкола блідого полум'я. Добре, це мені годиться. Я був біля вогняної брами, переходу між тінями, біля володінь хаосу. Я став обличчям до моря і почав рахувати. Коли дійшов до 14-ї вежі ліворуч від мене, що проблискувала крізь морок, то попрямував у її бік. Я опинився перед руїнами башти під рожевим небом. Пішов у тому напрямку, але перенісся до скляної печери, крізь яку текла зелена ріка. Я йшов уздовж ріки, доки відшукав камені, аби її перейти. Перейшов і опинився на стежині, що вела крізь осінній ліс. Нею я прямував майже милю, а тоді відчув, що під вічно-зеленими лапами ялин ховається ще одна дорога. Вона привела мене до підніжжя гори, звідки, пройшовши ще трьома шляхами та двома доріжками-повутинками, я опинився поруч із тим місцем, де мав обідати з моєю матусею. Судячи з кольору неба, часу на те, щоб переодягтися, у мене не залишилося. Зупинившись на перехресті, я обтрусив із себе порох, усмикнув одяг, пригладив волосся. Робив це механічно, а думки крутилися навколо того, що станеться, якщо я захочу викликати Люка через козир. Хто відгукнеться? Люк? Його фантом? Чи вони обидва? Чи можна сконтактувати з фантомами через карти? Також я зловив себе на тому, що вертаюся думками і до того, що сталося в Амбері. А ще я думав про Корал, про Найду, про кляття. Я хотів опинитися в якомусь іншому місці, далеко звідси. Пересторога, яку лабіринт передав Люком, спрацювала. А ще Корвін підкинув мені багато такого, над чим варто подумати. А я не встиг розкласти все по поличках. Я не хотів, аби мене вплутували у те, що відбувається у дворах, хоч би що воно було. Мені не подобалося все, що могло з цих подій витікати, якщо в ньому була замішана моя матуся. Я не хотів бути присутнім на похороні. Я відчував, що наче блукаю в темному лісі. Можна було очікувати, що якщо певним особам від мене щось треба, вони принаймні знайдуть час усе мені пояснити і попросити мене про співпрацю і допомогу. Якщо прохання йтиме від родича, цілком ймовірно, що він цю допомогу від мене отримає. Звернутися до мене з проханням про співпрацю – шлях значно менш ризикований, ніж підступатися до мене з різними хитрощами, маючи на меті мене контролювати. Я прагнув просто опинитися якомога далі від тих, хто хотів би мене контролювати, а також від тих ігор, у які вони грають. Я міг би розвернутися і попрямувати назад, у тінь, можливо, загубитися там. Я міг повернутися до Амбера, розповісти Рендому все, що мені відомо, все, що я підозрюю, і він захистив би мене від дворів. Я міг би перенестися у тінь земля у вигляді нової особистості, знову зайнятися комп'ютерним дизайном. Звісно, тоді я ніколи вже не дізнаюся, що відбувається зараз і що відбувалося раніше, а де насправді перебуває наразі мій батько. Мені вдалося дотягтися до нього з дворів, а з інших місць я ніколи не міг увійти з ним у контакт. Тобто він, схоже, був десь неподалік. І нікого, хто міг би допомогти йому, крім мене, біля нього не було. Я попростував уперед, повернув праворуч, йшов на зустріч небосхилу, що брався пурпуром. Я буду вчасно. Ну, таким чином я знову опинився на шляхах савалів. Я вийшов із орнаменту з жовто-червоних зоряних променів, який прикрашав стіну першого внутрішнього двору високо над воротами. Спустився невидимими сходами та задивився у гігантську центральну шахту, що виходила просто на чорну безодню за ободом. Падуча зірка прокреслила вогняний шлях бузковим небом, і я відвернувся, попрямувавши до оздоблених міддю дверей та до приземкуватих катакомб мистецтва за нею. Коли був усередині, пригадав, як хлоп'ям багато разів губився в цій плутанині. Дім савалів сторіччями славився своїми колекціями творів мистецтва, і зібрання було таким численним, що всередині катакомб можна було б переміщатися кількома шляхами – тунелями, гігантською спіраллю та чимось схожим на старий залізничний вокзал, який дозволяв перестрибувати з одного коридору в інший, оминаючи повороти. Одного разу я блукав тут кілька днів, доки нарешті мене відшукали. Я стояв і плакав біля композиції з синіх черевиків, прицвяхованих до дерев'яного щита. Тепер я знову проходив тут, повільно, дивлячись на старі монструозності, до яких додалися й нові. Серед них траплялися й дивовижно гарні речі, такі, наприклад, як величезна ваза, наче вирізблена з цільного вогняного опалу, чи дивовижні мальовані таблички з однієї віддаленої тіні, назви та призначення яких ніхто в родині не знав. Вогняний опал. Різновид опалу, що має кольори від гіацинтово-червоного до медово-жовтого з вогнистим відблиском. Я мусив зупинитися і знову помилуватися цими речами, а не зрізати собі шлях, минаючи цю галерею. Ці таблички були моїми улюбленими експонатами. Мугикаючи старовинну мелодію, якої мене навчив Гріл, я підійшов до вази з вогняного опалу, аби подивитися на неї зблизька. Мені здалося, що я почув слабкий шурхіт, але кинувши погляд в обидва боки коридору, нікого там не помітив. Майже чуттєві контури вази спокушали її торкнутися. Я пам'ятав, як у дитинстві мені 100 разів забороняли це робити. Обережно поклав на вазу ліву долоню. Вона виявилася теплішою, ніж я очікував. Повільно моя рука ковзнула вигинами вази. Уся вона була наче замерзле полум'я. «Привіт!» – пробурмотів я, пригадуючи всі пригоди, де фігурували ми обоє. «Довго ми не бачилися?» «Мерліне!» – почув я тоненький голосок. Я негайно відсмикнув руку. Це було так, наче до мене звернулася ваза. «Так!» – сказав я. «Так!» Знову почулося шелестіння. І в кремовому горличку вази ворухнувся примарний клаптик, затіняючи полум'я.